салқын. Ымырт бөлме, денем түршіге бастады. Ойымда тек өзіңсің, қайтеді жаным басқаны. Қара бұлт қаптады, қараңғы менің аспаным. Осы бір жалған әлемде өзіңсіз адасқанмын. Есіңде ме? Есіңде ме екеуміз бірге аңсап күткен көктем? Ендеше қалай ғана ұмытайын? Айтшы, сәттерді өткен. Ал сен болсаң ұмыт деп жай ғана айта салдың. Мен ұмыта алмайым, болса да кеудем төкпем. Себебі мен ұмыту дегенді білмейді екем. Өткенді ұмыту қиын маған жүректен алып тастау сәттерді сезім жібі қиылмаған. Қазіргі сәтпен алданып кетсем де жүрекке жылу сыйлайтын мөлдір қоңыр тұңғиық көздеріңді ұмыту қиын маған. Өзіңді күніне бір рет еске алып қиялдамау. Мен әлі жақсы көреді, сағынады ол деп өзімді алдаймын. Жиі алданам. Екеуміздің арамызда бірде бір естелік қалмаса да мен сәттерді минуттап есте сақтаймын. Сен фотосуреттерімен де альбом қылып жия алмаған. Мен ұмытпаймын. Себебі сен ұмыту мүмкін емес, дұрыс түсін. Мен сені құшақтаймын, шашыңнан иіскеймін, ерніңнен сүйемін. Дұрыс түсін. Бірақ та түсінесің бе, бұл менің сендік жалғыз әлемім. Түсіме жиі кіресің сөніп бара жатқан сезімдерді есіме салып тұру үшін. Қазір бәрі басқаша. Жанарыңнан тамшылап, көзіңнің жас құлап жатқанда, қара бұлтты аспан сені жұбатып жылап жатқандай. Айтылмас сөздер, бізге таныс сезімдер, жұмбақ тол әлем. Сұрақтар көп, екеуміз екі жақтамыз. Айтшы, жауабы қандай? Мен емес, сен адасып байлықтың арасында жоғалтып күндерге сені. Екеуміз махаббат деп атаған жүректегі бір нәрсені ұмытып барасың. Сен ұмытып барасың, сөндіріп сезімнің бәрін. Ал мен болсам ұмытпаймын, себебі сенсің менің есімдегі.